Vláda považuje za nutné prodloužit nouzový stav, který platí v republice od loňského 5. října o dalších 30 dní. Minimálně do Velikonoc a během svátků by měl zůstat v platnosti zákaz cestování mezi okresy. Cílem je vyprázdnit nemocnice, ve kterých stále zůstává víc než 8 tisíc pacientů s COVID-19. Ačkoliv počty nakažených mírně klesají, není to podle ministra zdravotnictví důvod usnout na vavřínech. Například v Praze ubývá lidí s pozitivním testem na nový typ koronaviru víc než 10 dnů v kuse. Jsou na tom pražské nemocnice líp než jinde v zemi? Taky na to se zeptám ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Davida Feltla. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane profesore, je na počtu pacientů s covidem ve vaší nemocnici znát, že se situace v hlavním městě mírně zlepšuje, tedy co se týká počtu nově nakažených?
Tak v naší nemocnici konkrétně to není znát vůbec, a to proto, že my nejsme vůbec relevantní spádovou oblastí pro Prahu, ale vlastně bereme ty nejtěžší případy ze široka zdaleka a v podstatě skoro z celé republiky nebo přinejmenším z celých Čech jako jednoznačně. Takže situace v Praze pro nás není až tak úplně směrodatná.
Máte nějaké informace od kolegů z vedení jiných nemocnic v Praze?
Nemám. Já jsem zahlídnul, my to máme každý jako hodně, až nad hlavu, takže si moc nemáme čas povídat, ale zahlíd jsem někde, že nějaký nadpis, že na Bulovce snad ubylo pacientů, ale to je jenom fakt nadpis někde na internetu.
Co jste viděl? Ano, tomu rozumím. Když říkáte, že vy jste takovou spádovou nemocnicí de facto pro celou Českou republiku, takže na tom je vidět, že situace, i když ty počty nejdou nahoru tak jako dřív, tedy tak rychle, ještě před několika týdny, tak že to pro nemocnice se příliš nelepší.
No zatím úplně ne, no. Tak čekáme, co bude. Samozřejmě, že vždycky vyhlížíme, že po těch poklesech nebo nárůstech se to u nás promítne do zhruba 10 dnů, tak koukáme někam do půlky dubna, že třeba bude líp.
Do jaké míry jste teď aktuálně obsazeni pacienty s těžkým průběhem covidu? Ptám se na to, kolik vlastně teď máte volných lůžek intenzivní péče. O tom se taky hodně diskutovalo, kolik je v Česku volných lůžek, kde můžou lidé s těžkým průběhem covidu být uloženi nebo kde se o ně pečuje.
Tak teď aktuálně jako ke dnešnímu dni těch intenzivních lůžek míněno mimotělní oběh nebo umělá plicní ventilace, tak máme volná dvě. Jo. To znamená, že opravdu jsme jako je v zásadě vyprodáno skoro, abych tak řekl. A je to dynamická věc, tak někteří pacienti se z toho dostanou, někteří bohužel zemřou, některé jsme schopni přeložit jinam, ale většinou v uvozovkách výměnou za nějaký jako jiný těžký stav, takže ta situace se mění xkrát denně a xkrát za noc.
Když mluvíte o výměně pacientů, tak jste v kontaktu s jinými nemocnicemi v tomto ohledu, tedy v té spolupráci, kdy si přebíráte pacienty?
Samozřejmě, to je jasná věc. My jsme a deklarujeme to opakovaně a vlastně to nesouvisí ani úplně s covidem. My jsme nemocnice, která se stará, která jako jednu z věcí, kterou umí velmi dobře, je ta intenzivní péče nejvyššího typu, takže o tyhle pacienty se staráme a historicky jsme zvyklí si je brát ze široka zdaleka, takže tohle v té době covidu se jenom zintenzivnilo, zesílilo, ale není to nic nového.
Nejvyššího typu, intenzivní péče nejvyššího typu, co to znamená? V čem jste vybaveni líp než jinde v republice ostatní zdravotnická zařízení?
Tak řekněme, že si troufám říct, že umíme nejlíp to takzvané ECMO, čili ten mimotělní oběh, ty umělé srdce a plíce, když to řeknu úplně laicky, tam je tradice, nevím, 12-letá, jestli se dobře pamatuju, teď jsme nedávno měli jako ku latiny jubileum, že máme 500 pacientů na ECMO ošetřených, takže fakt ta zkušenost je obrovská.
V tuto chvíli všechny ty mimotělní oběhy obsazené?
No, jeden je volno, co jsem koukal ráno, ale to se mohlo mezi tím změnit.
Když říkáte, pane řediteli Fetle, že do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí v Praze svážíte pacienty prakticky z celé republiky, dá se odhadnout, napadá mě taková otázka, kde je to vlastně teď, v kterých koutech země nejhorší, tedy odkud vám nemocnice nejvíc posílají těžké případy?
Teď vám to upřímně řečeno neřeknu, ne, že bych se tomu vyhýbal, ale teď to fakt nevím, my jsme cítili třeba ten průšvih na tom Chebsku a Karlovarsku, ten jsme teda pocítili úplně dramaticky. Na podzim, jak byla taková ta vlna říjen listopad, tak tam zas bylo docela divočina někde na Liberecku v severních Čechách, takže ono se to mění. Teďka momentálně bych neřekl, že je nějaké úplně extra ohnisko, na které bych ukázal prstem.
Máte dostatek personálu? Já se na to ptám taky, protože v jednom z rozhovorů, který jste poskytl médiím loni na podzim, jste si stěžoval na to, že je tam poměrně masivní nákaza. Jestli už se třeba projevilo pozitivně očkování zdravotníků?
Tohle je jedna z věcí, která se projevila úplně dramaticky zásadním způsobem. Ta nemocnost nám klesla. My jsme měli krizi někdy koncem října, kdy jsem měl nemocných 1000 lidí z nemocnice. Máme 6000 zaměstnanců, takže si to umíte představit, že to je jako strašný číslo. V tuhle chvíli máme na neschopence, nevím, kolem 250 lidí, takže to je opravdu jako evidentní, že se něco děje pozitivního. Dostatek personálu nemáme, nebo respektive jsme schopni ho nějakým způsobem zařídit, ale jako velmi masivními přesuny personálu napříč nemocnicí. Je to opravdu teda kombinatorika velmi jako dramatická a výrazná, ale prostě zatím si s tím nějakým způsobem musíme poradit a ty zaměstnanci teda patří jim velký obdiv, že jsou schopni tohle zvládat.
Masivní přesuny personálu z jiných oddělení, ano, na ta covidová?
Ano, ano, přesně tak. Z jiných jipek třeba, kde jsou méně vytížené, na ty jipky jiné, kde jsou vytížené víc, nebo na ty jipky nejvyššího typu, na ty takzvané resy, kde teda jsou opravdu pacienti vesměs ventilovaní nebo na mimotělním oběhu. Takže takhle nějak si takovouhle kombinací pomáháme a zatím to nějak jakž tak jde.
Tedy i u vás ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze platí, že v tuto chvíli, v této fázi pandemie, nemusíte omezovat jinou péči, než je ta covidová?
No, ta skoro neexistuje, upřímně řečeno, nebo respektive samozřejmě, že léčíme, nevím, zhoubné nádory a infarkty, mrtvice, úrazy,
akutní věci,
porody, to já to pořád říkám dokola jako vlastně nějakou básničku, tak to jistě, že ano, ale jinak všechno odkládáme.
Když jste řekl, že doufáte, že v té půlce dubna nebo za ní by se ta situace mohla začít lepšovat i v českých nemocnicích, tedy i u vás na Karlově náměstí v Praze, troufnete si říct, jestli už máte to nejhorší za sebou, nebo ten pík pandemie stále trvá?
Tak já jsem na tohle špatný, protože já jsem velmi špatný prognostik a vždycky, když něco řeknu, tak je to obráceně. Ohledně toho covidu, tam já se nikdy netrefím, ale zase se nestydím to přiznat, na rozdíl od jiných tvůrců různých modelů, kteří vždycky jako vy něco vygenerují a pak si zatím stojí, ono to nefunguje a oni nám pak vysvětlují, jak to vlastně mysleli jinak. Tak já se přiznávám, že jsem ohledně covidu špatný prognostik.
Myslíte, když jste na konci září řekl, že nepředpokládáte tisíce mrtvých a italský scénář, třeba tohle?
No, ale tak to se snad nestalo, ne?
Italský, tisíce mrtvých?
Italský
lidé, které musí převážet mezi nemocnicemi. Tedy já se ptám, jestli toto myslíte tím, že jste špatný prognostik, ne? Že bych vám to vyčítal.
Ne. Já jako ne. Všechno, co si o té pandemii myslím, tak ventiluju do médií, to ani nedává smysl žádný, proboha, ale jenom to říkám, jako že bych rád viděl, nebo mám, jako tuším, že bychom se měli opravdu blížit do nějakého, jako z jedné strany promoření, jakkoliv to slovo je prostě zprofanované, z druhé strany pro očkování a že ta pandemie nějakým způsobem bude slábnout. No, ale říkám, bojím se to říkat nahlas, protože nejsem nejlepší prognostik.
Sledujete přímo v terénu a myslím aktuálně, teď po vás nežádám, abyste se dívali do budoucnosti, o čem mluví i ministr zdravotnictví nebo věci z iniciativy sníh, že tady máme úplně jinou epidemii než třeba v loni? Že ta britská mutace to vše mění?
To si vůbec netroufám odhadovat, absolutně. Jo, já jako my říkám, jsme rádi, že se postaráme o pacienty tak, jak nám je vozí a abych získával ten, nebo měl nějaký takovýhle nadhled, řekněme, globální a produkoval nějaká stanoviska a názory v tomhle smyslu, na to nemám ambici.
A když je to u toho zvládnutí epidemie, vy jste řekl očkování, to je ta zásadní věc, která bude milníkem nebo je milníkem, nebo i testování, o kterém se teď také teď hodně mluví?
Ohledně testování, no já nevím, tak jako byly pořád výkřiky, to je jedna z těch věcí, byly pořád výkřiky, že se málo testuje, že se musí testovat víc a že jsme hanebná země v tom, že netestujeme. Já jsem dneska koukal ráno na nějaké statistiky, Česká republika je 6. nejprotestovanější zemí v Evropě, vede Kypr a já nevím a tak dále, ale v zásadě testujeme jako masivně.
Myslíte antigenními testy?
No.
A což nejsou tak tak přesné a no, dobře, vykazují no, různou tak, senzibilitu.
No, za PCR testy jsou až moc přesné, ty odhalí
takže
lidi.
Takže vy, abych tomu dobře rozuměla, na testování příliš nedáte?
Ani úplně ne, no já spíš to očkování, tam si myslím, že to je úplně bez debat a vlastně vidíme to jednak v zemích, které jsou proočkovanější než je ta naše, nevím, klasicky Izrael, že jo, Arabské Emiráty, Británie a jednak to vidím i hmatatelně na těch našich zaměstnancích, kde opravdu ta nemocnost nám klesla úplně výrazně.
Pozvání Českého rozhlasu Plus přijal ředitel Pražské všeobecné fakultní nemocnice David Feltl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Evropská agentura pro léčivé přípravky vydala tento týden stanovisko k léčivu Ivermectin, který v tuzemsku propagoval hlavně premiér Babiš, doporučoval ho i praktickým lékařům. No a podle agentury není lék vhodný pro léčbu a prevenci COVID-19. Tak mě by zajímalo, jestli jste nasadili ve všeobecné fakultní nemocnici k léčbě COVIDu tento lék, který obsahuje Ivermectin.
Já ještě to odlehčím trošku. Já jsem říkal kolegům intenzivistům a pneumologům a podobným, se kterými jsem se o tom radil, protože já jsem onkolog profesí a nerozumím tomu, tak jsem se nechal poradit od lidí, kteří tomu rozumí a konstatovali jsme, že když nám přivezou nějakého koně, tak mu to klidně dáme. Jo. Ale když bych to teda odlehčil, ne.
Jestli jste třeba byl v kontaktu s ředitelem Všeobecné fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Vlastimilem Vajdákem, protože tam vlastně to vše začalo, kde lidem začali podávat Ivermectin a také nakoupili 10 000 balení léku s touto léčivou látkou.
Já jsem tu informaci dostal, bavil jsem se s našimi kolegy, kteří tomu rozumí lépe než já a dospěli jsme k závěru, že ten lék podávat nebudeme.
A když vám ti kolegové, o kterých mluvíte, radili, tak co vám řekli? Proč jste se tak rozhodl nakonec jako šéf nemocnice?
No, protože ta data, která mi prezentovali, nebyla natolik přesvědčivá, abychom tomu byli schopni uvěřit, tak jsme byli rezervovanější a spíš si myslím, a to zase dává smysl, ať nejsem úplně negativista, to, co teď dorazilo do republiky nebo dorazí, to znamená Bamlanivimab a Regeneron, tak tam ta data jsou mnohem zajímavější a ten Bamlanivimab už jsme začali dávat a na Regeneron se chystáme a dávat ho budeme. Tam je to úplně jasná věc.
Když už jste na to, pane profesore, narazil, tak to je zajímavá věc. Právě Bamlanivimab hodně propaguje. Andrej Babiš ve svém nedělním videu pro fanoušky uvedl, že apeloval na nemocnice, aby ho používali, tedy volal i vám?
No nevolal, ale dostali jsme, my jsme měli nějaký Webex, tak na nás apeloval jako hromadně, řekněme, takže ano, to je pravda.
A jak se vám osvědčuje?
Tak je to lék pro ambulantní podání pro rizikové pacienty, takže nikdo si nemůže představit, že já nevím, zase, že leží pacient a teď dostane infuzi a vstává a odchází po svých jako vyléčený domů.
Jak si to máme představit? Možná si to málo kdo představit.
Špatně. Nejde to? Představit si to máte špatně. No přijde pacient, který má nějaké rizikové faktory k tomu, aby se mu vyvinul těžký stav a teď mu nakapete nějakou infuzi hodinovou do žíly a další hodinu on čeká v čekárně a pak jde domů a ten rizikový stav se s velkou pravděpodobností nevyvine. Takže takhle jako nudně vlastně si to máte představit.
Tak je to docela nuda s dobrým koncem.
No jednoznačně, já to říkám jenom pro představení jako lajkům.
Jo, díky za to. A kolika už jste lidem podali tady léky obsahující monoklonální protilátky, ten už zmíněný Bamlanivimab, ať to řeknu dobře.
Ten máme u 10-12 pacientů, dalších 10 balení je na cestě, takže zhruba v těchto desítkových řádech jsme připraveni ho dávat a Regeneron, tam teďka řešíme logistiku, už jsme poslali do Motola, který by měl být vlastně nějakým centrem zásobovacím pro Čechy, tak jsme poslali žádost o nějakých jako desítky až stovky dávek, takže jsme připraveni.
Zatím jsou to tedy jednotkové počty pacientů, kteří dostali ano. Monoklonální protilátky a u všech se zatím nevyvinul ten těžký průběh, nebo u většiny?
Pokud já vím, tak ne, ale u těchto jednotlivých případů tam vlastně musíte vycházet z nějakých klinických studií, které potvrdily ten efekt. Tak já, co mám zprávy, a to já zase samozřejmě nemůžu sledovat každého pacienta, co dostal Bamlanivimab, jestli se mu vyvinul těžký stav, ale pokud mám zprávy, tak zatím to nějak tak funguje standardně, tak jak to fungovalo v klinických studiích.
Pořád je to ale ještě experimentální léčba, jestli jsem to dobře pochopila, těmi monoklonálními protilátkami. léčbami.
Je to experimentální léčba, nicméně v nějakém jako poměrně pokročilém stupni vývoje a přechodu do klinické praxe, takže tam na rozdíl od toho ivermektinu bych řekl, že o tom nemáme úplně pochyby. A zase lidi, kteří tomu rozumějí a kteří se tím živí, tak mi dali doporučující stanovisko, takže jsem na něj dal.
Deník N s odkazem na vyjádření ministerstva zdravotnictví koncem minulého týdne zveřejnil, že Česko další dávky léku bamlanivimab objednávat nebude, protože má horší výsledky než ten už zmíněný Regeneron. Taky jste o něm mluvil, slavný je tím, že se jim léčil třeba bývalý americký prezident Donald Trump a jeho dávky by měly dorazit do Česka tento týden. Budete víc spoléhat právě na Regeneron?
Já to řeknu už po třetí a omlouvám se, že to pořád opakuju, ale já opravdu na tomhle hodně bazíruju. My budeme podávat to, co mi nějaká skupina užší poradní v tomhletom smyslu doporučí. Já mám zatím nezávazné nebo řekněme neoficiální stanovisko, že ten Regeneron má lepší data. Objednali jsme ho, máme vytipovanou skupinu pacientů, kterým ho budeme dávat a velmi pravděpodobně ho dostane víc pacientů.
Jinak co se týká léčby covidu v těch těžkých fázích, tam toho příliš k nabídnutí není. Jestli je to podle dostupných informací, tak můžete nabídnout pouze tedy to, co máte. To je to mimotělní oběh u těch nejtěžších případů, ventilátory.
No určitě, ale tak to slovo pouze, toho bych se bál. Tak
v uvozovkách.
No jasně,
myslela
jasně.
Jsem neléčiva.
Ne, já se nehádám, jenom to bych chtěl upozornit na to,
je
že
je toho
to,
dost.
Je toho jako relativně dost a rozhodně jsme, a už jsem to taky někde říkal, rozhodně jsme v lepší pozici, než jsme byli někdy před rokem, kdy jsme vlastně vůbec netušili, jak to bude fungovat a co vůbec bude fungovat. Teď už toho víme mnohem víc.
Hostem Interview Plus je ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Pane řediteli, co vy osobně považujete za nejslabší článek zvládání epidemie v Česku? Co byste zlepšil, změnil z vašeho pohledu?
To je dobrá otázka. No.
Teď ještě ta odpověď by mě zajímala.
Já možná odpovím netradičně. Jako mně nejhorší připadá to, a teď abych byl dobře pochopen, to strašlivý sebemrskačství, kterým my prostě nepřetržitě procházíme a kterými prostě pořád podstupujeme dokola. Já samozřejmě vůbec nespochybnuju, že ta situace je špatná a byla špatná, ale na druhou stranu vždycky, když nám někdo začne dávat nějaký stát za příklad, podívejte se tam, jak to funguje, tak se tam v zápětí ta situace zhorší, já nevím, jestli si pamatujete, podívejte se v Polsku, jak to tam zvládají, podívejte se v Německu, teď tam jedou vlny, že se všechno zavírá, tady to naopak slábne. Já mám pocit, že ten virus trošku si dělá, co chce, že my jsme jako o krok za ním a že se snažíme pak ex post jako vysvětlit, co se vlastně stalo. Takže to mně přijde, že se tak jako sebe trýzníme a možná někdy i zbytečně.
Tak počty mrtvých jsou v Česku při přepočtu na to, kolik je obyvatel v zemi, vysoké, nejvyšší na světě, tak jestli se tomu dá říkat sebemrskačství, když to někdo kritizuje třeba v porovnání se sousedními evropskými zeměmi?
No, ale nikdo mi zatím nevysvětlil jako přesvědčivě, čím to je, teda upřímně řečeno. Jo, na druhou stranu máme rok už děti zavřený, jako nechodí do školy, teď se říkalo, že teda to bude šířit školama, děti jsou doma, čísla jsou špatný, takže to tím evidentně nebylo, tak jako rozumíte, jo, jako mě zatím nebyl nikdo přesvědčivě schopen vysvětlit, čím to je.
Vy jste se nad tím zamýšlel? Čím to tak může být, že máme tak špatná čísla,
no,
tedy jiná než okolní země, které žijí v podobném prostředí?
Hejte, zamýšlel a nic jsem nevymyslel, upřímně řečeno, protože fakt nevím, upřímně nevím, ale nevědí to ani lidi, kteří mají na to vzdělání.
Jaké největší nedostatky zdravotnického systému v Česku odhaluje pandemie covidu?
No já myslím, že ta pandemie naopak odhalila, že to české zdravotnictví je extrémně robustní, protože když z jedné strany máte takovýhle počty, o kterých jste mluvila, a z druhé strany to, čemu se říká italský scénář, že někde prostě před nemocnicema na chodbách leží pacienti, se vlastně nestalo. Tak jako ta absorpční kapacita toho systému zdravotnického v České republice je úplně enormní. Do toho jsme stihli rozjet testování, bych řekl poměrně slušně. Do toho teda očkujeme a jako ta tíha toho je prostě z velké části na velkých nemocnicích. Tak to jako si myslím, že zátěžový test par excellence.
Takže si myslíte, že ten počet akutních lůžek, který je v Česku masivní oproti jiným evropským zemím, že by měl být zachovaný i po pandemii?
No asi jo, no, když tak na to koukám takhle z téhle perspektivy, tak asi ano, protože to evidentně vytvořilo nějaký nárazník, který prostě absorboval to úplně nejhorší. Když si představím, že bych těch lůžek byla třeba polovina, tak to vůbec nechci domyslet.
Například Štěpán Jurajda, akademik z pracoviště CERGEI, ovšem říká, že právě proto, že máme tak masivní zdravotnictví, také více lidí umírá, protože podle něj si vláda dala za cíl zaplněnost nemocnic, tedy dojet až na doraz, a protože to nemocnice zvládají ve velké míře, tak proto také máme tolik obětí. Vy byste to tak neviděl?
A tak to je taková debata, jestli bylo dřív slepice nebo vejce.
Jsou to mrtví lidé, tak proto se na to ptám.
No dobře, ale ten princip je stejný, že jo? Tak prostě já nevím, tak je to nějaká jeho hypotéza, kterou nechci komentovat.
Ministr zdravotnictví prohlásil v pondělí, že obnovovat ostatní zdravotní péči bude možné, až bude v nemocnicích kolem 2 až 3 tisíc hospitalizovaných s covidem. Kdy to bude, nechtěl předjímat. Jak vážný problém je podle vás odložená lékařská péče?
Obrovský problém, dramatický, který nás teprve dostihne. Obrovský, zásadní, fundamentální problém.
V čem?
No tak ve všem, tak jako v zásadě, když jsme si loni v březnu představili, že, a pořád jsme to říkali, že když někdo čeká na výměnu kyčelního kloubu a má čekat 6 týdnů, no tak počká 12 týdnů, budiš, no, ale jestli na to má čekat rok a má mít rok bolesti a rok jíst analgetika, tak to prostě nedopadne dobře, že? Takže, a to jsem řekl jenom jeden takový jednoduchý příklad, takže já myslím, že nás to dostihne, dostihnou nás zanedbané prevence, a nemyslím tím jenom onkologické, ale myslím tím kardiologii, myslím tím neurologii, myslím tím cukrovku, nevím, cokoliv vás dalšího napadne. Já myslím, že to nebude úplně dobře.
Vy jste na podzim, zase se odvolám na jedno z vašich vyjádření v médiích, řekl, že lidé se prevence nestraní tolik jako v loni na jaře, kdy tady byl ten úplně totální lockdown, tedy zatím nejsilnější, jaký jsme zažili. V současné době se o prevenci mluvit nedá.
Máte pravdu, že jsem to řekl, ale taky je potřeba dodat, že jsem to řekl v situaci, kdy ještě nepřišel ten příkaz vlastně omezit nebo zastavit veškerou elektivní péči. Jo, takže od té doby se ta situace trošku vyvinula směrem k horšímu a myslím si, že to prostě bude problém, a vidím to na našich datech třeba z ohledně screeningu karcinomu prsu, který opravdu jsme za loňské léto, podzim jako dohnali z velké části, ale teď v zásadě stagnuje velmi, a to je zase jenom jeden příklad z mnoha.
A když jsme u tohoto konkrétního příkladu, vy jste profesor v oboru onkologie, jak velký problém to může být do budoucna v tomto konkrétním případě?
Já jsem profesor onkologie, ale nikoli profesor jasnovidectví, takže fakt nevím.
Jistě, ale ptám se vás na váš obor, tak ne. A nechci přesná čísla, tak třeba kdybyste měl říci, jak dlouho potrvá, než se to podaří dohnat, dá-li se to tak
říct. To se nedožene, to já myslím, že se nedožene, že prostě tam bude nějaká proluka, kterou nepůjde úplně dohnat, no. Takže určitě to nějaký vliv mít bude, strašně bych si přál, aby to mělo vliv co nejmenší, a ani nechci tady dělat nějakou takovou, čemu říkám flagrovština, jo? To znamená produkovat tady nějaké katastrofické scénáře, jak to bude strašný, ale prostě těch prevencí je míň a to se nějak projeví.
A zatíží to, myslíte, i ten zdravotní systém na léta dopředu, tedy že vy říkáte, sice vznikne proluka, ale jistě se budou snažit lékaři nabídnout zanedbanou péči i těm, kteří na ní čekají měsíce, teď už možná celý rok?
To se nějak projeví. Pro nás takovým jako docela zajímavým experimentem, a nemyslím to nějak zle, byl ten loňský jarní lockdown, kdy se vlastně zastavil úplně svět a my jsme vlastně neposkytovali jinou péči než tu covidovou a opravdu super akutní. A byli jsme na nějakých 40% výkonnosti nemocnice, pak se to otevřelo někdy květen. A velmi rychle se ta péče dohnala, ale ten loňský lockdown byl kratší, teď je to delší, je to taková jako opravdu agonie, a nejsem si úplně jist, jak moc budeme schopni tohle to dohnat. Ale nechci strašit, jenom prostě suše popisuju, co si myslím, že se stane.
Ne, určitě, proto se ptám vás jako ředitele nemocnice, jak třeba dlouho si myslíte, budou lidé čekat na zákroky. Já předpokládám, že to bude... A takže nenastoupí hned ti, kteří už čekají rok, že to nebude zkrátka ze dne na den nebo z hodiny na hodinu?
To nebude, no. To určitě nebude. Ono bude záležet a zase bude vlastně potřeba v momentě, kdy se to uvolní, a doufejme, že to bude už třeba v květnu, tak v podstatě vzít, když to řeknu úplně obrazně a laicky a jednoduše, vzít celou tu frontu čekatelů a přetřídit ji znova podle aktuálního zdravotního stavu a dát tomu priority, které se mezi tím mohly změnit. To bude strašný práce, ale musí se to udělat, protože jinak se toho nedobereme nikdy.
Jak dlouho jenom toto bude trvat, než se to protřídí na jednotlivých odděleních, třeba ve vaší fakultní nemocnici v Praze?
To záleží obor od oboru. Teď to bude vypadat, že se vyhýbám otázce, ale někde jsme schopni to udělat za týden a někde za měsíc. No. To je hrozně těžko říct jako takhle obecně.
Když jste na začátku našeho rozhovoru řekl, že převážíte i vy pacienty někam jinam navzdory tomu, že máte špičkové vybavení v péči intenzivní, tak by mě zajímalo, koho vy nakonec převážíte nebo kam?
No, my převážíme, když to řeknu jednoduše, my převážíme lehčí stav a měníme ho za těžší. To znamená, my řekněme spíš vracíme pacienty z vyspravené mírně, abych tak řekl.
Domů.
No ani ne domů, ale na doléčení.
Tedy myslím do nemocnic, tam, kde spádově
patří. No, jo, tak takhle si rozumím. Na vlastně jipky trochu nižšího typu, kde jsou prostě, kde je ta péče naprosto adekvátní, u pacienta je postaráno stejně dobře jako u nás a bereme si zase pacienta těžšího.
Vysvětluje ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.